Era Sport 101,8.
Μέσα στα βουνά, Θεέ μου πρώτο μας τώρα, με κλείσες μες στη θάλασσα. Μάγους, το σώμα του Μαγιού το έχουνε θάψει σε ένα μνήμα του πελαγού. Στις Πασχαλιές κι εσύ, Θεέ μου πρώτο μας τώρα, μύρισες την Ανάσταση.
Νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πότε γεννήθηκε ο Μίκης Θεοδωράκης, να μην θυμόμαστε δηλαδή απλά τη χρονολογία του 1925, αλλά ότι ήταν τέλη Ιουλίου, σαν σήμερα, 29 Ιουλίου λοιπόν του 1925, στην Χίο, από πατέρα Κρητικό και μητέρα Μικρασιάτισσα. Νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει συνδέσει την Χίο με τον αξέχαστο συνθέτη, από τον οποίο έχουν πάρει κομμάτια της ζωής του πολλά μέρη της χώρας, γιατί ειδικά στα παιδικά του χρόνια, καθώς ο πατέρας του ήταν δημόσιος υπάλληλος μετακινούμενος σε διάφορες πόλεις, έζησε και στην Μυτιλίνη και στη Σύρο και στην Αθήνα και στα Γιάννενα και στο Αργοστόλι και στην Πάτρα και στον Πύργο και στην Τρίπολη. Και με το ψευδώνυμο Ντίνος Μάης το 1942 εμφανίστηκε στο κατεχόμενο τότε ελληνικό λαό με τα πρώτα του ποίηματα. Μουσική Και όσο διωκόταν για τα πολιτικά του φρονήματα, όσο και αν εξοριζόταν, τόσο δημιουργούσε το σπουδαίο του έργο. Και ήταν μεγάλη χαρά του, γιατί το πρώτο του έργο, το πανηγύρι του Ασίγωνιάς, ήταν το 1946, την κρατική ορχήστρα Αθηνών. Αυτή ήταν η συμμετοχή και μαέστρος ο δάσκαλός του, ο Φιλοκτήτης Κονομίδης. Είναι σπουδαίο πράγμα να έχεις, Κωνσταντίνε Λούβαρη, στην πρεμιέρα σου, το δάσκαλό σου. Καλή σας μέρα από την εκπομπή Αυστηρώς Αιρετικά και Ιστορικά. Το ξέρετε ότι είναι μια μεγάλη μου αδυναμία. Αυτός ο συνδυασμός ιστορίας και κινηματογράφου και μουσικής νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στο ραδιόφωνο και ακόμα στην Ερασπορ. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα των ήχων, είναι Παπαζής στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9, πάντα με τη συντροφιά τη δική σας. Δηλαδή θα αισθανόμουν πάρα πολύ μόνος και δύσκολο να βγάλω εις πέρας μια εκπομπή, όσο υλικό και αν είχα στα χέρια μου, χωρίς τη δική σας ανταπόκριση. Θυμίζω λοιπόν με την ευκαιρία τη συμμετοχή σας στην εκπομπή, που να την κάνετε με 4 διαφορετικούς τρόπους. Οι 2 είναι από... λάθος. Οι 3 είναι από το κινητό σας και τα mail από τον υπολογιστή σας. Μιας και αναφέρθηκα πρώτα στα mail, λίγο πιο έντονα, να θυμίσω ότι η διεύθυνσή μας είναι erasport@papakir.gr και από εκεί και πέρα μπορεί να στείλετε είτε SMS στο 54160. Για να το στείλετε πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, μετά να αφήσετε ένα κενό, να συμπληρώσετε το μήνυμά σας και αμέσως αυτό θα έρθει στο 54160. Άλλη επιλογή, το Viber, πολύ αγαπητό πλέον, είναι η αμεσότητά του το κυρίαρχο όπλο του. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, σας πληροφορώ ότι στη σχετική εφαρμογή του κινητού σας πάτε στην μηχανή αναζήτηση πάνω δεξιά, έχει ένα μεγεθυντικό φακό, πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Erasport και μπαίνετε σε αυτή την πλατιά παρέα. Και η άλλη επιλογή είναι το προσωπικό messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Η αλήθεια είναι ότι την 29η Ιουλίου προσωπικά μου προκύπτει μάλλον σε αυτή τη μέρα πάντα ένα δίλημα. Μουσικά, γι' αυτό και κάνω ένα αλλαγή στην ουσία χρονιά με χρονιά. Μουσικά να ξεκινήσω από τον Μίκη Θεοδωράκη, κορυφαίο στο είδος του, ή από την κυρία που θα ακούσετε τώρα, την οποία το ελληνικό κοινό γνώρισε, Κωνσταντίνε, πρώτα ως τραγουδίστρια και μετά ως ηθοποιό. Εγώ λέω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έκανε τη μετάβαση από τη μουσική στον κινηματογράφο και στο θέατρο, γιατί εκεί μας πρόσφερε στιγμές αλυσμόνητες, αλλά, επαναλαμβάνω, συνεπήρε το κοινό αρχικά ως τραγουδίστρια. Να τη θυμηθούμε. Πάμε.
Περιστέρι που πέτα στον ουρανό, πάμε να βρούμε ένα αστέρι σε ένα κόσμο μακρινό. Πάμε να βρούμε ένα αστέρι σε ένα κόσμο μακρινό. Είσαι ένα περιστέρι που πετά ψηλά στον ουρανό. Έλα, δώσ' μου τη χαρά.
Την είπαν και βασίλισσα της τζαζ, τη Ρένα Βλαχοπούλου, η οποία γνώρισε στην διάρκεια της κατοχής τον πιανίστα της τζαζ, τον Γιάννη Σπάρτακο, με τον οποίο συνεργάστηκε στο κέντρο Πάνθεων, και αυτή η συνεργασία έφερε μεγάλες επιτυχίες, όπως για παράδειγμα το τραγούδι που ακούσατε, αλλά και το «Θα σε πάρω να φύγουμε». Κατ' εμέ, αλλά και κατά πολλούς, η Ρένα Βλαχοπούλου και ανεπανάληπτη ήταν στο ρόλο της κωμικού ηθοποιού, αλλά και μοναδική για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, showwoman. Κερκυραία, θυμίζω, εκεί γεννήθηκε το 1923, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2004. Η κηδεία της έγινε εδώ, στο πρώτο νοικοκαταφείο των Αθηνών, αλλά το Δεκέμβριο του 2023 μεταφέρθηκε η σωρός της στη γενέτειρά της, στην Κέρκυρα. Και είχε μια πάρα πολύ έντονη ζωή τη δεκαετία του 60. Ερχόταν τα πρωινά εδώ, στην ΕΡΤ. Όχι σε αυτό το ραδιομέγαρο βέβαια, αλλά στην ΕΡΤ. Στο ΕΙΡ, όπως λεγόταν τότε. Έκανε, στο Ζάπιο, ναι, έκανε ηχογραφήσεις και συνεργασίες με Χατζηδάκη, Πλέσα, Μουζάκη, Μωράκη, Ατίκ και ούτω καθεξής. Και μετά συνέχιζε με θέατρο. Και μετά την παράσταση σε νυχτερινό κέντρο. Κάπου εκεί μετά ήρθε και ο κινηματογράφος. Μάλιστα, ο πρώτος της θείας ήταν το καλοκαίρι του 66 μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Γιάννη Βογιάτζη. Πολύ η γάμη της Ρένας Βλαχοπούλου. Αρκετά λένε και τα ειδήλια, αλλά διασταυρώσεις εγώ αυτή τη στιγμή δεν κάνω. Γιατί και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης μου πέρασε μια πληροφορία, αλλά εγώ τέτοια μέρα και τέτοια εποχή με τα θάνατο δεν θέλω να κάνω τέτοιες διασταυρώσεις ειδήσεων. Ναι, το είπα νομίζω προηγουμένως ότι το τραγούδι που ακούσατε από τον Γιώργο Νταλάρα ήταν με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Νομίζω. Something you said, I just died in your arms. Βλέπω ότι σας απασχολεί στα πρώτα σας μηνύματα ο Ιβάν Σαββίδης και η αντίπαλη που έχει πέραν ενώ του ΠΑΟΚ. Ο οποίος εντός του ΠΑΟΚ νιώθει, όπως μάθαμε, και προσβεβλημένος, διότι τα μέλη του αθλητικού συλλόγου ΠΑΟΚ, του ερασιτέχνη όπως έχουμε πει, απέφυγαν σε πρώτο χρόνο να υπογράψουν το μνημόνιο συνεργασίας με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, επικαλούμενοι τι τέτοια εποχή φόρτο εργασίας. Όλα αυτά έχουν βέβαια να κάνουν με το έργο της νέας τούμπας, έχουν να κάνουν όμως ενδεχομένως και με άλλες επιχειρηματικές δράσεις του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος, αν ταιριάζει νομίζω αυτή η έκφραση, αισθάνεται ότι εδώ στον ελληνικό χώρο είναι ο λίγον τι περικυκλωμένος. Πάντως επισήμως ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ ζήτησε οικονομικές εγγύησεις από τον Σαββίδη, του δίνει περιθώριο μέχρι τις 31 του Δεκέμβρη, ώστε να αποδεχθεί ο ερασιτέχνης το μνημόνιο συνεργασίας με την ΠΑΕ για να προχωρήσει το όραμα της νέας τούμπας. Μία διαδικασία, εγώ δεν αμφισβητώ τη διαδικασία, δηλαδή δεν αμφισβητώ τον ερασιτέχνη όσον αφορά τις ανάγκες που υπάρχουν σε επίπεδο εγγύησεων. Αμφισβητώ λίγο και τη χρονική στιγμή στην οποία εκδήλωσαν αυτές τις επιθυμίες. Παναλαμβάνω, οι επιθυμίες είναι και από μένα αποδεκτές. Αμφισβητώ όμως λίγο και το ύφος της επαφής με τον ιδιοκτήτη του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Και πατάω στο γεγονός ότι στη συνεδρίαση αυτή του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και πολλές διαφωνίες υπήρχαν και έντονες αντιδράσεις και μια ψηφοφορία που, αν θέλετε, επιδέχεται αμφισβήτηση, αυτό το 7-5 συν τους τρεις απόντες. Και θα σταθώ λιγάκι στην ανακοίνωση του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ που δηλώνει θεματοφύλακας των ιερών και όσεων της μεγάλης σας πρόμορφης οικογένειας, okay, και έχει βαριά ιστορική ευθύνη. Καλούμαστε, όπως λένε, να φανούμε αντάξει των προγόνων μας που είδησαν και γιγάντωσαν το ιστορικότερο και μεγαλύτερο προσφυγικό σωματείο. Καλά, αυτά τα διαβάζουν εδώ γύρω στην Φιλαδέλφια και τρελαίνονται. Τα ξέρετε αυτά, δεν χρειάζεται να τα τονίσω. Και ενώ θυμίζουν ότι φύλαξαν θερμοπύλες σε καιρούς χαλεπούς από επιτίδιους που θέλησαν να οικειοποιηθούν την περιουσία του συλλόγου και συγκεκριμένα το γήπεδο της Τούμπας, τώρα για να είναι πιο ισχυροί στο ρόλο ζητάνε αυτές τις εγγυήσεις, όπως σας είπαμε, από τον Ιβάν Σαββίδη. Σαν πολύ επισημότητα έχει υπάρξει σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων εκεί στον ΠΑΟΚ. Ο οποίος δηλώνει και ανεξάρτητος και αυτόνομος. Και να μην ξεχάσω εκείνη την παραγραφούλα που λέει ότι οι οικονομικές αυτές εγγυήσεις σε καμία περίπτωση δεν έχουν να κάνουν με έλλειψη εμπιστοσύνης προς την ΠΑΕ ή τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, παρά μόνο για την οικονομική ασφάλεια ενός έργου που αποτελεί όνειρο των απανταχού παοξίδων. Επαναλαμβάνω, δεν διαφωνώ ούτε με μία φράση, μα δεν συμφωνώ και όλες, αν θέλετε, είμαι λίγο καχύποπτος από το κλίμα που έχει δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως να συνδεθούμε το πρώτο πρόγραμμα για να ακούσουμε το δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Era Spor.
Made a wrong turn once or twice. Dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, this place misunderstood, misknowing it's so good. It didn't slow me down. Mistaken, always second guessing, underestimated. Look, I'm still around. Pretty, pretty, please, don't you ever, ever feel like you're less than fucking perfect. Pretty, pretty, please, if you ever, ever feel like you're nothing, you're fucking perfect to me. You're so mean, so mean when you talk about yourself.
Try, but we try too hard, and it's a waste of my time. Done looking for the critics, cause they're everywhere. They don't like my jeans, they don't get my hair. Exchange ourselves, and we do it all the time. Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah!
Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος εκπομπής Αυστηρός Ερετικά και αντίστοιχο ήταν το μήνυμα που μόλις έλαβα από τον Γιώργο. Θέλω να το διαβάσω, μάλλον πριν το διαβάσω ζητάω την κατανόησή σας, ακριβώς όπως το κάνει ο ακροατής μας, ο οποίος παρεπιπτόντως είναι και φίλος της Everton, ως ρομαντικός υπογράφει το συγκεκριμένο μήνυμα. Ομολογεί όμως την δική του αλήθεια και δεν χαίρεται καθόλου για αυτή την αλήθεια που υπάρχει μέσα στην ψυχή του. Λέει λοιπόν πως ίσως φανεί βαρύ σε όλους σας, αλλά πιστέψτε είναι η δική μου αλήθεια, αγαπάω τη χώρα μου, αλλά μισώ το κράτος της. Εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο για την, όχι μόνο για το μήνυμά σου, αλλά για τον πρόλογό σου, γιατί έχω εδώ μπροστά μου αυτό που σας είχα υποσχεθεί εχθές, το βιβλίο του Βασίλη Ραφαηλίδη, η κωμικοτραγική ιστορία του ελληνικού κράτους 1830-1974. Και επειδή ο Γιάννης Μαραγδής τα κατάφερε να βρει ανθρώπους να χρηματοδοτήσουν την παραγωγή του Καποδίστριας, η οποία σύμφωνα με την δήλωση που διάβασα του σκηνοθέτη θα βγει στους κινηματογράφους μας το Δεκέμβριο, τα Χριστούγεννα συγκεκριμένα, πολεμήθηκε, όπως λέει ο Γιάννης Μαραγδής, για να μην φτιάξει ποτέ αυτή την ταινία, διότι μέσα από αυτή το ελληνικό κοινό θα μάθει επιτέλους κάποιες αλήθειες οι οποίες δεν μας διδάσκονται, και ξέρετε πόσα πράγματα δεν μας διδάσκονται. Παρεπτόντως, ο Γιάννης Μαραγδής έχει φτιάξει παραγωγές ιστορικές, όπως για τον Καζαντζάκη, ο Θεός αγαπάει το Χαβιάρι, τον Ελ Γκρέκο. Βασανίστηκε πάρα πολύ, δεν πήρε από εκεί που έπρεπε, από εκεί που όφυλαν κάποιοι να χρηματοδοτήσουν την ταινία, δεν πήρε από εκεί τα χρήματα. Τελικά μας πληροφόρησε ότι έχει περάσει πλέον στο στάδιο του μοντάζ αυτή η ταινία και θα είναι έτοιμη, όπως σας είπα, το Δεκέμβριο για την προβολή της. Ο Αντώνης Μυριαγκός, ένας ηθοποιός που φαντάζομαι ότι στο πλατή κοινό δεν είναι τόσο γνωστός, αν δείτε όμως την εικόνα του πιθανότατα θα τον θυμηθείτε από κάποια ελληνικά σύριαλ. Αυτός λοιπόν θα υποδηθεί τον Ιωάννη Καποδίστρια. Και στο σκηνοθετικό του σημείωμα ο Γιάννης Μαραγδής έχει γράψει ότι η Ελλάδα ευλογήθηκε με τη γέννηση του Καποδίστρη, ότι όλη τη ζωή ήταν ένα στρατήγημα για την ανάδειξη της μέσα ανώτερης Ελλάδας, για να μπορέσει αυτή η χώρα να σταθεί όρθια. Εξετέλεσε την εντολή, έριξε το σπόρο, μετά ανέβηκε το Γολγοθά του Καποδίστριας και ακέραιος, άσπυλος και λευκοφόρος επέστρεψε στην κεντρική πηγή του, στο Θείο. Συνδυάζω λοιπόν τον σκηνοθέτη της ταινίας Ιωάννης Καποδίστριας με τον Βασίλη Ραφαηλίδη, που στη σελίδα 26 αυτού του βιβλίου του έχει αναφέρει ένα προς ένα τα 12 πρώτα μέτρα που πήρε όταν ήρθε στην Ελλάδα για να την βοηθήσει να σταθεί ως κράτος, από την οργάνωση δηλαδή του διαλυμένου τότε ελληνικού εμπορικού στόλου μέχρι την ίδρυση Εθνικής Τράπεζας, μέχρι ένα νέο αποτελεσματικό νομισματικό σύστημα, τις γεωργικές σχολές, τις εισαγωγές από την Αμερική, την περίφημη καλλιέργεια της πατάτας, την ίδρυση στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, τα λέω και εγώ έτσι, τα αραδιάζω χήμα, το ταμείο το περίφημο για την περίθαλψη των χειρών και των ορφανών του πολέμου. Αυτό το ταμείο λοιπόν, για να καταλάβετε τι συνέβαινε σε εκείνο το πρώτο ελληνικό κράτος, Κωνσταντίνε, προκάλεσε χαμό, διότι εμφανίζονταν εκατοντάδες χείρες, όπως γράφει ο Βασίλης Ραφαηλίδης, με σύζυγο όλο ζώντανο και ορφανά με όμορφες μανάδες. Είναι τότε, όπως γράφει ο Ραφαηλίδης, που ανακάλυψαν οι Έλληνες πως οι υπηρεσίες προς την πατρίδα, πριν από το κάθε τι, είναι μια συμφέρουσα εργασία. Τότε εμφανίστηκαν και οι πρώτοι επαγγελματίες εθνικόφρονες, όπως τα λέγαμε σήμερα, γράφει ο Ραφαηλίδης. Και επειδή ο κυβερνήτης ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατο να ικανοποιήσει όλη αυτή τη δυστυχία και την πονηριά, απογοήτευσε όλους εκείνους που τον έβλεπαν μάλλον ως τροφοδότη παρά ως κυβερνήτη. Εύχομαι ο Γιάννης Μαραγδής να έχει βάλει τέτοια κομμάτια μέσα στην ταινία του. Παρακάτω, στη σελίδα 27, και νομίζω ότι αυτό θα σας κάνει λίγο να ευθυμίστε περισσότερο, με τα χάλια μας δηλαδή, τα διαχρονικά, γράφει ο Βασίλης Ραφαηλίδης ότι ήταν ένας άνθρωπος ο Καποδίστρης με απίστευτα αποθέματα δύναμης και αντοχής. Η ανατολή του ηλίου τον έβρισκε στο γραφείο του και από εκεί έφευγε μαύρα μεσάνυχτα. Μελετούσε όλες τις ξένες εφημερίδες, μετά μελετούσε τα έγγραφα του κράτους, συσκεπτόταν συνεχώς με τους συνεργάτες του, συνέτασε διατάγματα, υπαγόρευε αποφάσεις και διεκπεραίνε την τεράστια ελληνογραφία του, κυρίως με προσωπικότητες εκτός Ελλάδας, έτρωγε ελάχιστα και δεν τσέπωνε τον μισθό του ως κυβερνήτης, τον έπαιρνε μεν, αλλά μέσα τον έδινε σε κάποια χείρα και σε κάποιο ορφανό. Ποτέ και σε καμία περίπτωση δεν δέχτηκε δώρο από κανέναν, ούτε μικρό ούτε μεγάλο. Και συμβούλευε τους πάντες να πράττουν ομοίως, να μην δέχονται και να μην κάνουν δώρα, ακόμα και αθώα, γιατί κάθε δώρο ενέχει στο βάθος μια κάποια υποψία δωροδοκίας και δωροληψίας. Και πάμε στο καλύτερο από όλα. Θα ήθελα, γράφει ο Βασίλης Ραφαηλίδης, να τον έβλεπα τον Καποδίστρια να παρακολουθεί από κάποια μεριά τη δίκη του σκανδάλου Κοσκοτά στη σύγχρονη Ελλάδα. Πρώτα θα έφτυνε έναν-έναν όλους εκεί μέσα και στη συνέχεια ή θα αυτοκτονούσε ή θα πήγαινε να οργανώσει κάποιο κράτος αλλού, για παράδειγμα στην Αφρική. Εγώ δεν έχω να σχολιάσω κάτι για το συγκεκριμένο απόσπασμα που σας διάβασα. Περιμένω τις δικές σας αντιδράσεις είτε με mail στη διεύθυνση erasport@papakia.gr, είτε με SMS στο 54160, είτε στο Viber, είτε στο προσωπικό μου messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Όπα και ωραία σφίνα, γιατί θα είναι και επίκαιρη. Πανάθα, καλό καλοκαίρι από την Κέρκυρα και τον Μπάμπη. Έχετε και άλλες απορίες βέβαια, διόλου ιστορικού περιεχομένου. Εγώ θα επιλέξω μία, πώς γίνεται ο Ολυμπιακός, λέει ένας ακροατής, ο Ηλίας, ο συνονόματος, να ρίχνει τόσα λεφτά στο τραπέζι για έναν 28χρονο εξτρέμ, δηλαδή τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα. Δεν ξέρω αν ήταν τελικά 8 εκατομμύρια, δεν ξέρω αν τελικά έκλεισε στα 10 εκατομμύρια που ήθελε η Κόμο. Αλλά επειδή έχει την απορία αυτός ο ακροατής και σίγουρα θα την έχετε και άλλοι, εγώ λέω πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν δηλαδή επενδύει μια ομάδα επιτυχημένη τα τελευταία χρόνια σε αρκετές μεταγραφές, όχι σε όλες, να κάνουμε υπομονή, να δούμε αν θα πιάσουν τόπο αυτά τα χρήματα. Ο Στεφέτς, ο οποίος είναι Βραζιλιάνος, θυμίζω, θα υπογράψει τετραετές και με αιτήσεις αποδοχές στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ, όντως πολλά λεφτά. Εντάξει, εγώ θα προτιμήσω, Δημήτρη, στο δικό σου μήνυμα να κρατήσω την Ηλιόλου στη Μεσσηνία και όχι την Καμένη, γιατί σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, καταρχάς την αγαπάω τη Μεσσηνία και την επισκεφθώ έτσι κι αλλιώς τον άλλο μήνα, τον Αύγουστο, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει λιγότερα δεινά από άλλες περιοχές και δει την κατακαημένη Εύβοια. Βλέπω αγανακτισμένο το Γιάννη Σαντορινέο. Τι υπήρξε από την τεχνική ΑΕΚΑ, μία μνημόνιο με αφισβήτηση, να καταλάβω. Θέλω να τον ακούσω τον Σαντορινέο αμέσως μετά να μου κάνει τη δική του εκτίμηση για τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν εσχάτως μεταξύ ερασιτέχνη και επαγγελματία ΠΑΟΚ. Έτσι κι αλλιώς, έτσι για να τον τζιγκλίσω, Η ΑΕΚ ασχολείται πολύ με τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ πολύ με την ΑΕΚ. Έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα ο Γεροδήμος. Εγώ θα το διαβάσω λοιπόν, Γεροδήμο. Θα κάνω μια μικρή έτσι, παραλλαγή για να μην έχω προβλήματα με το Εσουρού. Δεν ξέρω που το έχεις βρει, καλέ μου, αλλά είναι ενδιαφέρον. Άκου και εσύ, Κωνσταντίνε. Πατέρα, τι να φυλάω, ρωτάει ο γιος. Τα πισινά του μουλαριού μας, τα μπρος του καλόγερου, τα κλάματα της πόρνης ή τη φιλοπατρία του Εθνικόφρονος. Ο Βάιος εύχεται να δούμε ταινία και για τον Πλαστήρα. Παιδιά, με τους Αμερικανούς, το Σαββίδι, τον Πούτιν και όλα αυτά, να μου επιτρέψετε να μην έχω άποψη, αυτά τα πράγματα είναι μπερδεμένα και πολλές φορές αλλάζουν από μήνα σε μήνα, τέλος πάντων από εποχή σε εποχή. Είναι εποχικά ζητήματα. Ενδιαφέρον το μήνυμα του Δημήτρη, είναι Θεσσαλονικιός, λέει ότι εμείς εδώ που τα ξέρουμε λίγο καλύτερα τα πράγματα, αυτά που συμβαίνουν τώρα στον ΠΑΟΚ δεν μας είναι και πολύ άγνωστη κατάσταση. 4 χρόνια τώρα δεν υπήρχε ούτε ένα πλάνο, ούτε καν σχέδια. 3 χρόνια τώρα μετά το πολέμου μας έχουν ζαλίσει με το ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να φέρει λεφτά. Χρειάστηκαν οι δηλώσεις του κυρίου Κυριάκου προς τον ερασιτέχνη. Βρείτε εσείς χρηματοδότη αν μπορείτε και τσούπο όταν βρέθηκε σε μια εβδομάδα, βγήκε και σχέδιο και μνημόνιο. Εντάξει, δεν αμφισβητώ τίποτα από όλα αυτά που περιέχονται σε αυτό το μήνυμα. Πάντως λέει ο κρατής μας πιθανή είναι εξεργασιών από το καλοκαίρι του 26 και βλέπουμε αυτό, εγώ ειδικά το θέμα δεν μπορώ καν να το ακουμπήσω. Δεν θα συμφωνήσω, Ιαν, με το δικό σου μήνυμα. Έχει μία βάση, δηλαδή λες ότι τους έκανε μάγκες ο Σαββίδης με τα λεφτά του και τώρα αυτοί το έχουν καβαλήσει το καλάμι και κάνουν άλλα σχέδια ίσως πίσω από την πλάτη του. Οι σχέσεις για μένα, ώστε προκειμένου να καταστούν διαχρονικές, πρέπει να έχουν μια συνέχεια, δηλαδή μην στεκόμαστε μόνο στα μέλια της πρώτης εποχής. Μπορεί μετά να βγαίνουν προβλήματα που να την καταστρέψουν αυτή τη σχέση. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη μου, για το βιντεάκι που έστειλες, αλλά θα σας θυμίζω ότι στο Viber εντολή εκτελούμε κι εμείς. Δεν θέλουμε να μας στέλνετε βίντεο και link, να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Προτιμούμε αυτό που έχετε να μας περάσετε, να το κάνετε είτε με κείμενα είτε με φωτογραφίες. Όπως το κάνει σχεδόν κάθε μέρα ο Παναγιώτης, στέλνει φωτογραφίες από την Μεσσηνία, κυρίως από την Ανατολή, γιατί κάνει από νωρίς δουλειά. Ο Πλούταρχος έχει πάρει στήριο για τον αγώνα του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με τους Rangers στο ΆΚΑ. Έχει, λέει, και κασκόλ του Παναθηναϊκού, αλλά δεν το παίρνει γιατί φοβάται μήπως τον μαχαιρώσει κανείς. Δεν δεν τον αδικό, γιατί δεν είναι μόνο να φτάσεις μέχρι το ΆΚΑ, μετά πρέπει να γυρίσεις και σπίτι σου και δεν ξέρεις ποτέ που θα σε βρει η κακοτοπιά. Ο Πλούταρχος αναρωτιέται αν θα μπορέσει να ανατρέψει ο Παναθηναϊκός αυτό το 0-2 της Σκωτίας ή θα υποβιβαστεί στο γύρο πάλι. Θυμίζω στατιστικά, Πλούταρχε ένα 18% του αντιστοιχεί στην προσπάθειά του αυτή. Μου φαίνεται αδύνατο να μην σκοράρει ο Παναθηναϊκός, μα και πολύ δύσκολο να καλύψει το σκορ του πρώτου αγώνα. Τώρα, αν θα υπάρχουν εξελίξεις σε περίπτωση αποκλεισμού και υποχώρησης ή υποβιβασμού του Παναθηναϊκού στο Europa League, επαναλαμβάνω, το έχω ήδη πει προκαταβολικά. Εάν υπάρχει κάποιο τέτοιο σενάριο στο μυαλό του Γιάννη Ρεφούζου, κακώς υπάρχει. Αφού πήρε την απόφαση να κρατήσει το συγκεκριμένο προπονητή, τον Βιτόρια, παρότι δεν βελτίωσε την εικόνα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μισό της περσινής περίοδου, αφού λοιπόν αποφάσισε να του δώσει τη δυνατότητα να ξεκινήσει με τους δικούς του όρους, με τους δικούς του κανόνες, με τους δικούς του αθλητές, άστονε να βγάλει όλα τα προκληματικά. Όλα. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. Δεν θα διαφωνήσω, μα δεν θα συμφωνήσω κιόλας, γιατί έχει δύο όψεις το μήνυμα του Νίκο, ότι θα έπαινε πάρα πολλά εκατομμύρια ο Πελέ αν έπαιζε ποδόσφαιρο στην εποχή μας. Βεβαίως δεν ξέρουμε αν θα ήταν ο Πελέ που ήταν στην εποχή του. Ξέρετε, είναι δύσκολο να μεταφέρεις μέσα στον χρόνο μία ποδοσφαιρική αξία. Αλλά αν υποθέσουμε ότι αυτό λοιπόν είναι σωστό, δεν έχει καμία σχέση, μα καμία, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια και το νέο του συμβόλαιο. Ο καθένας παίρνει, απαντός στον ακροατή μας, τον Νίκο, αυτό που του αντιστοιχεί, αυτό που του αξίζει. Δεν κοσμώ εγώ το ραδιόφωνο διαβάζοντας αποσπάσματα από τον αείμνηστο Βασιλή Ραφαηλίδη. Ο Ραφαηλίδης κόσμησε την χώρα μας με τον λόγο και την γραφή του και κρίμα που τον χάσαμε νωρίς. Έχει δίκιο ο Παρίς να κάνουμε θέμα, αλλά όχι τώρα, λέει ο Πάρη. Κάτσε λίγο να το μελετήσουμε καλύτερα, να το χωνέψουμε. Αυτό το νέο μέτρο που αποφάσισαν να εφαρμόσουν οι Ισπανοί στο δικό τους πρωτάθλημα, δηλαδή το δικαίωμα του challenge από τους προπονητές για τις αποφάσεις των διαιτητών, ισχύει όπως ξέρετε στο μπάσκετ. Σας το έχω πει, αυτά τα δύο αθλήματα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Πολλά παίρνει το ένα από το άλλο. Κάτσε λίγο να το μελετήσουμε, να δούμε όλες τις παραμέτρους και μετά να δούμε αν θα είναι μια καλή ιδέα ή όχι. Ο Αργύρης, επειδή ηρωνικό είναι το περιεχόμενο του μηνύματός του, διαβάζοντας προηγουμένως εγώ το συγκεκριμένο απόσπασμα από την ιστορία του Καποδίστρια, λέει ότι του θυμίζει έντονα, δηλαδή καθόλου, τους σύγχρονους πρωθυπουργούς. Που όχι απλά δεν χαρίζονται, θα το κάνω εγώ λίγο παραλέγει το μήνυμά του σε αυτό το λαό, αλλά του παίρνουν και περισσότερα. Πάντως, για να κάνω επίλογο, αφού το θέλει έτσι ο Αργύρης, του παρελθόντος με το παρόν, να ξέρετε ότι το μεγάλο πάθος του Καποδίστρια ήταν η παιδεία στη χώρα μας. Αυτό που πολεμιέται τις τελευταίες δεκαετίες και υποβιβάζεται συστηματικά ήταν το μεγάλο πάθος Καποδίστρια, που ίδρυσε με το που έφτασε τότε στη χώρα μας 55 σχολεία στην Πελοπόννησο, 44 στα νησιά και ακόμα και πειρατικά, όπως ονομάστηκαν, σχολεία σε μέρη που δεν είχαν εγκαταλείψει η Τούρκη στερεά Ελλάδα. Φανταστείτε ότι χάρη στο Καποδίστρια, ενώ 500.000 ήταν τότε οι κάτοικοι του ελεύθερου κομματιού της Ελλάδας, 14.000 Ελληνόπουλα μπόρεσαν με το που ήρθε ο Καποδίστριας να πάνε στο σχολείο. Πιστέψτε μας, όπως το έγραψε και ο Ραφαηλίδης, αυτό το ποσοστό, ακόμα και για τα σημερινά δεδομένα, είναι εκπληκτικό. Και δυστυχώς, εκείνος ο σπόρος του Καποδίστρια μαράθηκε, αν δείτε την εξέλιξη του ενδιαφέροντος των κυβερνήσεών μας για την παιδεία από τη μεταπολίτευση και μετά. Άλλο χρόνο εγώ δεν έχω σήμερα, ραντεβού πάλι αύριο το πολύ, το πρωί συγγνώμη, στις 8. Θα κάνω μερικά σαρδάμ με στη βιασύνη μου, να φύγω. Ευχαριστώ βεβαίως για όλα τα μηνύματα και σας εύχομαι να έχετε μια καλή δροσερή σχετικά με τις προηγούμενες ημέρα. Να είστε καλά.
Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine bright.